Iisus Hristos este Domnul. El este Domnul, iar noi suntem niște peregrini care ne îndreptăm spre cer. Te îndrepți tu spre cer? Textul care a fost citit se găsește în Evanghelia după Matei, capitolul 24, de la versetul 1 la 14. Atunci când citim un text din Scriptură și ne apropiem de el, ne uităm să vedem dacă paragraful acela, pasajul acela, cuprinde observații. Ne uităm la observații și vedem cine vorbește, cui se adresează. Ne uităm să vedem din punct de vedere istoric, din punct de vedere geografic. După ce vedem observațiile, trecem și interpretăm pasajul, paragraful acela. Dar îl interpretăm nu cum gândim noi, nu cum dorim noi, ci dorim să facem interpretări sub călăuzirea Duhului Sfânt. Atunci când interpretăm un paragraf, îl corelăm cu alte texte din Scriptură. Ne uităm să vedem în problema respectivă, în tema respectivă, ce spune Dumnezeu, ce spune Scriptura în Vechiul Testament, în Evanghelii, în Epistole. După ce am făcut acele observații, după ce am făcut niște pași în interpretare, corelându-le cu alte texte din Scriptură, căutăm să finalizăm cu niște concluzii, cu niște aplicații pentru noi, la nivel individual sau la nivel de grup, de colectivitate. Acesta este un proces numit OICA, observare, interpretare, corelare și aplicare, prin care trebuie să treacă un text când ne apropiem de el. Textul acesta, din Matei 24, scoate în evidență o întâlnire a ucenicilor cu Domnul Iisus Hristos. Și în cele ce urmează vom căuta să atingem 4 puncte. Ne vom uita să vedem, în primul rând, despre templu de la Ierusalim. În al doilea rând, ne vom uita să vedem niște întrebări care au fost puse Mântuitorului Lumii, Domnului Iisus Hristos. În al treilea rând, ne vom uita să vedem despre niște evenimente viitoare care spune Domnul Iisus că vor avea loc. Și în al patrulea rând vom finaliza cu niște concluzii și aplicații pentru noi. Versetul 1. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Templul era o construcție la Ierusalim, o construcție centrală, un pilon central în istoria poporului evreu. Templul nu a apărut la întâmplare, nu a fost gândirea, nu a fost proiectul vreunui om. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, vedem că inițiativa a avut-o Dumnezeu. Planul pentru templu l-a avut Dumnezeu. Dumnezeu a fost și acela care a ales persoana care să construiască templul. De asemenea, locul unde a fost construit templul nu a fost ales la întâmplare. Și locul l-a ales Dumnezeu. Și pentru toate aceste afirmații găsim texte din Scriptură. în regi, găsim texte în Geneza 22, găsim texte în diferite locuri din Scriptură, cum Dumnezeu s-a implicat direct în plan, în persoană, în locul și construcția templului. Templul a fost construit în jurul anului 900 și ceva înainte de Domnul Iisus Hristos. Și am spus că templul era un pilon important în istoria națiunii ebraice. Pentru evrei era atât de important templul la Ierusalim încât ei considerau că nicio națiune nu-i va cuceri. Dar după vreo 300 de ani, în timpul lui Ieremia, care a trăit în jurul anului 620-580 înainte de Domnul Iisus Hristos, ni se spune în Ieremia capitolul 7, versetul 4, poporul evreu a ajuns până acolo încât spuneau templul Domnului, templul Domnului. Și Domnul se ridică și îi spune lui Ieremia, du-te și spune-le, nu vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare zicând, templul Domnului, templul Domnului, ca apoi voi să faceți ceea ce doriți, ceea ce vreți. Să nu credeți cumva, arată în contextul respectiv, că dacă veniți la templul Domnului, în casa mea, puteți să vă întoarceți afară și apoi să vă ocupați de toate lucrurile lumii, călcând legile și poruncile mele, spune Dumnezeu. Acest templu, care a fost construit de Solomon, a fost rezidit de Zorobabel, a fost extins de Irod cel Mare în perioada Domnului Iisus Hristos. Atunci când a fost vizitat de Domnul Iisus cu ucenicii, ucenicii au fost fascinați de templu și au spus ceea ce am citit în versetul 1. Când au ieșit din templu, ucenicii i-au arătat clădirile templului. Și Domnul Iisus spune, adevărat, adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care nu va fi dărâmată. Dintr-o dată ucenicii au rămas perpleși. Au rămas atât de perpleși încât n-au mai zis nimic atunci, l-au însoțit pe Domnul mai încolo și ni se spune acolo că atunci când era pe muntele măslinilor, au revenit asupra întrebării care le-o pusese în templu, la ieșirea din templu. Și ucenicii se apropie de Domnul și îi spune, Doamne, ai făcut afirmația aceea referitor la templu, că nu va rămâne piatră pe piatră. Versetul 3. Și îi pun întrebările Domnului. Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri. Și apoi ucenicii spun, Doamne, dar lângă întrebarea aceasta mai avem două întrebări. Și trece fulger la celelalte două întrebări care le leagă de întrebarea aceasta. În același verset continuă. Și care va fi semnul venirii tale? Și apoi mai avem o întrebare. Și al sfârșitului veacului acestuia. Dintr-o dată, ucenicii pun trei întrebări în același verset. Îi interesa când se va prăbuși templul, când va fi acea perioadă când nu va mai rămâne piatră pe piatră, și apoi erau interesați să știe sfârșitul veacurilor și semnele vremurilor înaintea venirii lui. Și trecem la al treilea punct, răspunsul Domnului Iisus Hristos adresat ucenicilor, răspunsuri care le găsim și în texte corelate în celelalte evanghelii, deci pe lângă Matei 24, găsim și în Marcu, capitolul 13, și în Luca 21. Domnul Iisus le dă răspunsuri la aceste trei întrebări. Nu am pretenția că în dimineața aceasta vom acoperi toate răspunsurile date de Domnul Iisus, pentru că sunt multe texte în Scriptură care se amestecă în privința aceasta. Dar vom încerca să trecem peste câteva. Referitor la templu, după 40 de ani de la răstignirea Domnului Iisus Hristos, la 30 de ani de la învierea și înălțarea Lui la cer, Ierusalimul a fost înconjurat și asediat de trupele romane. Titus, care era general de armată și era fiul lui Vespasian, care era cezar la Roma, a condus această operațiune militară. Timp de 5 luni a asediat Ierusalimul. În Ierusalim, fiindcă era apropierea sărbătorii Paștelor, au venit mulți oaspeți din alte părți. Erau aproximativ 600.000 de persoane în Ierusalim. 600.000 de persoane, ca și la ieșirea poporului evreu din Egipt. Li s-au terminat resursele. Ni se spune că a fost măcel acolo. Și după 5 luni de asediu, trupele romane au cucerit Ierusalimul. Au ajuns la templu și un soldat roman, o făclie aprinsă, a aruncat-o în templu. Templul s-a aprins. A început să se topească aurul care era pe pereți. Răcindu-se, a intrat între pietrele care erau acolo. Romanii, când au văzut lucrul acesta, au luat rângi și au scos lespezile de piatră ca să ia aurul. Și s-a împlinit acea profeție, piatră pe piatră nu va rămâne. Cei care vizitați Ierusalimul, vedeți zidul plângerii. Sunt câteva rânduri de piatră acolo. Ei poartă doliu și acum, după 2000 de ani, după templu. Sunt oameni din Europa și din toată lumea și sunt evrei numiți ortodoxi în sensul că sunt foarte religioși în iudaism, în religia ebraică, citesc acolo la zidul plângerii și îi vedeți legănându-se și scriu bilete și le pun și unii duc din România sau din alte părți. Bilete cu rugăciuni și le pun acolo, la zidul plângerii. Dar lucrurile nu s-au oprit aici referitor la dărâmarea Ierusalimului și a templului. În 135 a fost o răscoală, numită răscoala lui Bar Coba. A ridicat poporul împotriva Imperiului Roman. Împăratul Adrian a trimis trupele și i-a măcelerit. Se spune că au murit atunci vreo 500.000 de evrei. Atunci au ars Ierusalimul și l-au arat. Au schimbat numele Ierusalimului. I-au dat un alt nume. Au schimbat numele Israelului și i-au spus Țara filistenilor sau Filistia sau ceea ce noi zicem sau se spune în istorie de astăzi, o parte Palestina. Și de atunci Israelul n-a mai existat ca țară. Ierusalimul n-a mai existat. Până în 1948 au existat 8 stăpâniri peste țara Israel. Ei au fost împrăștiați între popoare a căror limbă n-au înțeles-o, așa cum sunt făcute profeții în Vechiul Testament. I-au stăpânit romanii, i-au stăpânit Bizanțul, i-au stăpânit cruciații și apoi, la sfârșit, au fost și turcii din 1500 și ceva până în 1917 și apoi au venit englezii. 8 stăpâniri peste Israel. 8 stăpâniri. Dar evreii, acolo unde au fost, n-au fost asimilați. Tot referitor la textul acesta, în versetul 32 din Matei 24, Domnul Iisus spune așa: de la smochin învățați pilda lui, când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape. Este chiar la ușă. În Vechiul Testament găsim multe comparații între smochin și Israel. Aici vorbește despre o înfrunzire, dar a fost și o uscare a lui. Uscarea care a devenit din anul 70. Și aici spune: când veți vedea că va înfrunzi, să știți că vara este aproape. Când veți vedea că se vor întâmpla aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la ușă. Și aș vrea doar să punctez foarte telegrafic contextul în care a apărut Israelul din nou ca națiune. După cele 8 stăpâniri, după 1900 de ani de împrăștiere între popoarea căror limbă n-au înțeles-o, în secolul al XIX-lea, împăratul Napoleon a dat o lege ca evreii să aibă aceleași drepturi cu ceilalți. Și dintr-o dată s-au luat și alte țări după ei. Evreii au putut să își școlarizeze copiii, să facă negustorie, să avanseze în societate. Și după Franța a început și Prusia și Austria și Italia să dea libertăți evreilor, egalitate între toți. Nu mai conta că ești evreu. A fost un punct deosebit de important în istorie. Dar tot atunci, un ofițer iudeu, în 1897, un capitan iudeu, în Franța, a fost acuzat de trădare. I-au luat gradele, l-au condamnat la închisoare pe viață și atunci când i-au rupt epoleții și i-au luat gradele, ceilalți ofițeri au strigat: moarte iudeilor, moarte iudeilor! În Austria, în acea perioadă, aceste cuvinte a tulburat pe un om. Un om care avea vise pentru viitor referitor la Israel. Numele lui era Thomas Herzl. A rămas atât de tulburat încât în câteva zile n-a putut dormi. Zile și nopți nu putea să doarmă. Și a convocat, prin relațiile care le-a avut, un congres sionist în Elveția. Și-a adus aminte de cuvintele care le-a spus Domnul în Ezechiel, capitolul 37, cu 21, că va întoarce înapoi pe evrei împrăștiați între neamuri, între popoare. Și acest Thomas a avut viziunea că Dumnezeu poate să-și ducă la îndeplinire promisiunea care a făcut-o în Ezechiel. Și atunci a chemat evreii din Europa să se întoarcă înapoi în Sion, în Palestina. Și au mers vreo 1.000-2.000 de iudei, au mers acolo. Trec mai departe, încă un caz important, în 1917 era primul război mondial. În 1917, un chimist, doctor în chimie, Weizmann, venit din Rusia, a făcut o descoperire deosebită. Acetonă din cereale. Acetonă care a fost folosită la explozive puternice și a fost folosit în armată. A adus un aport deosebit la terminarea primului război mondial. Guvernul englez l-a chemat pe acest om și a vrut să-i dea onoruri, să-l răsplătească. Și el n-a cerut nimic din toate onorurile care au vrut să îi le dea, dar a cerut ceva. A dorit ca să influențeze în mod pozitiv, ca evreii să poată ajunge în țara lor, care era ocupată de turci în perioada aceea, în Israel. În contextul acela, englezii au intrat în război și în câtva timp au cucerit Ierusalimul. Au înlăturat pe turci de acolo, în 1917. Mulți evrei s-au dus din Europa în Israel. Și a venit anul 1948, a trecut cel de-al doilea război mondial, când au murit aproape 6 milioane de evrei. În Vechiul Testament spunea Domnul că vor ajunge până acolo unde vor fi împrăștiați. Le va tremura inima de frică ca frunza. În acest context, mulți evrei au plecat în Israel. Stăpânirea peste Israel, stăpânirea peste Ierusalim, o aveau englezii. În 1948, când era să se retragă englezii de acolo și în Israel erau din nou 600.000 de evrei, 600.000 la ieșirea din Egipt, 600.000 când a fost distrus Ierusalimul, 600.000 când Ben Gurion a declarat independența și formarea statului Israel. Când a terminat de citit în vreo 17 minute declarația de independență, și-a dat hainele de gală jos, purta uniformă militară sub ele și a spus: de acum ne așteaptă războiul. În câteva ceasuri, statele vecine a atacat Israelul. Au fost câteva războaie de-a lungul anilor apoi, în 67 și în câteva. Totdeauna Israelul a ieșit biruitor. Evenimente legate de Ierusalim, evenimente legate de Israel, evenimente care Domnul Iisus a spus că se vor întâmpla. Dar Domnul Iisus a făcut afirmații nu numai referitor la templu, nu numai referitor la evrei, ci Domnul Iisus a făcut referințe și la evenimente care vor avea din punct de vedere terestru și din punct de vedere cosmic. Versetul 6 și 7. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți, să nu vă spăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scola împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurile vor fi cutremure de pământ, foamete și epidemii. Iar dacă corelăm cu Luca 21:25, semne cosmice, vor fi semne în soare, în lună și în stele, iar pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Domnul Iisus scoate în evidență evenimente care se vor întâmpla înaintea venirii lui din punct de vedere cosmic, din punct de vedere terestru, din punct de vedere social și politic. Evenimente cu care noi vedem că suntem confruntați tot mai mult. Vor fi evenimente religioase. Tot în textul acesta, dacă ne uităm de la versetul 9 la 14, vorbește despre persecuție. Dar tot în cadrul acestor versete vorbește despre lepădare de credință sau apostazie. Tot în aceste versete vorbește nu numai de persecuție și de apostazie, ci și de curajul de a mărturisi pe Domnul. Trăim, zicem noi, într-o lume creștină. Unde sunt creștinii secolului 21, când apar tot felul de legi de la Bruxelles și se implementează în fiecare stat din Uniunea Europeană? Legi care multe sunt în contradicție cu principiile Scripturii. Unde sunt creștinii adevărați pentru a spune un nu acestor legi? Apostazia sau lepărarea de credință. De aceea și Pavel reia ideea mai târziu și spune, spre sfârșit vor fi vremuri grele, oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, neiubitori de bine, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Și finalizează, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Câți creștini în Europa sunt astăzi că au o formă de evlavie și îi tăgăduiesc puterea? Dar mă întreb pe mine și te întreb pe tine, nu cumva mă găsesc și eu printre ei? Nu cumva sunt și eu unul care, zic, aș accepta persecuția, aș rămâne alături de Domnul? Dar când e vorba de lepădare de credință și de apostazie, prin felul de manifestare care o am, demonstrez că nu mai trăiesc după principiile și legile Domnului, cu toate că sunt trecut în registrul bisericii, cu toate că vin la biserică de câteva ori pe lună. Deci sunt aceste prorocii, aceste previziuni care Domnul Iisus le face despre evrei, despre lumea religioasă, despre condițiile social-politice, despre semne terestre și semne cosmice. Acum ne apropiem și încheiem repede punctul 4 cu niște concluzii și aplicații pentru noi. 24 cu 44. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Fiecare dintre noi suntem chemați să fim gata, pentru că nu știm când Domnul va veni. În 24 cu 36 ni se spune că despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. E un secret al lui Dumnezeu când va reveni Fiul, Domnul Iisus Hristos. De aceea, când veți auzi pe cineva spunând data, luna, ziua, anul, să știți cu siguranță, nu atunci va veni. Pentru că ni se spune că este un secret al lui Dumnezeu pe care nu-l știe de nimeni decât Dumnezeu. Încă ceva, în 21 cu 34 din Luca, în același context, Domnul Iisus spune așa, luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Luați seama la voi înșivă. Sunt două caracteristici importante aici în versetul acesta. Pe de o parte, să ai confort, să ai tot ce-ți trebuie, să nu-ți lipsească nimic. Și ni se spune aici, luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură. Pe de o parte ai tot confortul, nu-ți lipsește nimic și e marele pericol să nu iei seama. E marele pericol să te iei după turma mare de afară, să te manifesti, să trăiești ca ei, să le iei din convingerile lor, din vorbele lor, din manifestările lor. Și al doilea pericol e în mijlocul lipsurilor, în mijlocul evenimentelor care vezi că se întâmplă, în jurul casei tale, în jurul orașului tău, în jurul țării tale, să te îngrijorezi, să zici ce va fi. Voi mai avea loc de muncă? Voi mai putea da copiii la școală? Ce va fi? Vin cei din Orient? Sunt emigranți sau e invadare? Zici, ce va fi? Se va termina cu un război? Și dintr-o dată încep în minte și macin tot felul de gânduri. Și gândurile acestea produc îngrijorare asupra vieții tale, asupra familiei tale, asupra colectivității, asupra bisericii. Dar nu uita, Dumnezeu este Cel care este la cârmă. El conduce toate lucrurile și nimic nu se întâmplă la nivel personal, la nivel de biserică sau la nivel de națiune, fără voia lui Dumnezeu. Niciodată Dumnezeu nu scapă evenimentele de sub control. Și acum trecem și la versetul 36. Tot în acest context, în Luca 21 cu 36, Domnul Iisus spune așa: vegheați dar în tot timpul. Și leagă aici de veghere și rugăciunea. Atunci când ești chemat undeva să veghezi, e o alertă permanentă. Ești foarte atent la evenimentele, la lucrurile care apar și se întâmplă. Veghezi asupra ta, asupra familiei. Dacă ești implicat în învățătură, veghezi asupra învățăturii care o dai altora. Și apoi ni se spune, rugați-vă ca să aveți putere și să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Veghere și rugăciune. Dumnezeu este un Dumnezeu atotputernic care răspunde rugăciunilor. Ni se spune în psalm, de aceea toți oamenii vor veni la El. Biblia spune, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. De-a lungul istoriei au fost oameni credincioși care s-au bazat pe Dumnezeu și pe rugăciune. Oameni care au avut o viziune. Am auzit și în dimineața aceasta, oameni care au viziune pentru a fi un locaș de închinare pentru biserică. Dumnezeu are resurse inepuizabile. Și chiar dacă te gândești că tu ai resurse minime și cum ne va da Dumnezeu nouă o biserică când se aprobă așa de greu biserici în Viena, dar se aprobă atât de ușor moschee. Dumnezeu este un Dumnezeu suveran care poate deschide uși, Dumnezeu are resurse inepuizabile, poate mișca minți, inimi și poate mișca mâini care să se introducă în buzunare și să dea bani pentru construcția unei biserici. Și Dumnezeu să facă lucrul acesta. Ne oprim aici. Textul acesta din Matei 24 a vorbit despre templu, despre dărâmarea templului, despre Ierusalim, a vorbit despre evrei, despre întoarcerea lor în țara lor, despre evenimente viitoare care spune Domnul că se vor întâmpla din punct de vedere cosmic, terestru, din punct de vedere social, politic și din punct de vedere religios. Suntem chemați să veghem, să ne rugăm și să fim gata pentru venirea Domnului și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.